วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของสหรัฐจึงผูกพันอยู่กับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและในฐานะที่เป็นประเทศที่มีกิจกรรมการค้าขายสหรัฐจึงพึ่งพาอาศัยเอเชียที่มีเสถียรภาพและมั่งคั่งรุ่งเรืองเพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนเองด้วยด้วยเหตุนี้เมื่อ6ปีที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาจึงได้ตัดสินใจทางด้านนโยบายที่จะปรับดุลของการติดต่อผูกพันและทรัพยากรของประเทศกลับสู่เอเชียแปซิฟิกไม่มีที่ใดที่โอกาสทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์จะชัดเจนหรือดึงดูดมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกนายซงคิมผู้แทนพิเศษฝ่ายนโยบายเกาหลีเหนือและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีกล่าวไว้ว่าด้วยบริบททางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีอยู่และศักยภาพอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับความก้าวหน้านี้จึงเป็นธรรมดาที่ประธานาธิบดีโอบามาจะตัดสินใจว่าสหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มพูนความผูกพันติดต่อกับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นทวีคูณเอกอัครราชทูตคิมกล่าวต่อไปว่าในเรื่องการเพิ่มพลังแข็งขันให้กับบรรดาระบบเศรษฐกิจต่างๆของประเทศที่เรียงรายอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะสามารถทำได้คือการทำข้อตกลงเรื่อง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ให้แล้วเสร็จแล้วว่าสหรัฐและประเทศเหล่านี้กำลังร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างระบบการค้าของภูมิภาคที่มีกฎเกณฑ์รวมทั้งความโปร่งใสและการแข่งขันเป็นพื้นฐานข้อตกลง TPP จะลดภาษีการนำเข้ายกระดับมาตรฐานให้กับบริเวณที่มี1ใน3ของการค้าโลกและ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหรือ GDP เอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าข้อตกลงนี้จะเปลี่ยนวิธีการค้าสำหรับอนาคตแต่ TPP จะมีผลกระทบกว้างไกลกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะยังเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมค่านิยมสำคัญเช่นมาตรฐานแรงงานการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ปรับปรุงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยมาตรฐานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้สะท้อนพันธกรณีของสหรัฐและประเทศคู่สัญญาต่อการดำเนินการทางเศรษฐกิจที่มีพลภาพความยุติธรรมและมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานเอกอัครราชทูตคิมกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาในเรื่องนี้จะถึงที่สิ้นสุดในไม่ช้าการบรรลุและการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงนี้เป็นงานสำคัญที่สุดที่สามารถทำได้ในปีนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับบรรดาประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรแปซิฟิกให้เข้มแข็งต่อไปเป็นเวลาอีกนานนับปีในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาตำหนิสว.พรรครีพับลิกัน47คนที่มีจดหมายเตือนอิหร่านว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านกำลังเจรจากับประธานาธิบดีโอบามาจะมีผลบังคับใช้เฉพาะช่วงเวลาที่ประธานาธิบดีโอบามายังอยู่ในตำแหน่งเท่านั้นทหารอิรักกำลังคืบคลานไปข้างหน้าในสงครามแย่งชิงเมืองที่กริดคืนจากนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสนะคะทหารจากแชดและนิเจร์เข้ายึดเมืองดามัสกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียคืนมาจากกลุ่มโบโคฮารามได้แล้วนั่นเป็นหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬานะคะและปิดท้ายอย่างเคยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวตำหนิสว.ของพรรครีพับลิกัน47คนที่มีจดหมายเตือนอิหร่านในวันจันทร์ว่าข้อตกลงทางนิวเคลียร์ใดๆที่อิหร่านเจรจากับประธานาธิบดีโอบามาจะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งประธานาธิบดีโอบามาพ้นจากตำแหน่งไปในต้นปีค.ศ.2017เท่านั้นนะคะประธานาธิบดีโอบามาบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์เมื่อวันจันทร์ว่าการกระทำของสมาชิกพรรครีพับลิกันในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตลกหน้าหัวเราะเยาะทั้งนี้เพราะดูเหมือนว่าบรรดาวุฒิสมาชิกกลุ่มนี้ต้องการจะผูกพันตนเองเข้ากับผู้ที่นิยมนโยบายแข็งกร้าวในอิหร่านซึ่งนับว่าเป็นแนวร่วมที่ผิดปกตินะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนายจาวาดซาริฟก็ได้กล่าวตำหนิจดหมายของสมาชิกพรรครีพับลิกันฉบับนี้โดยกล่าวว่าไม่มีค่าทางกฎหมายและส่วนใหญ่แล้วเป็นการโฆษณาชวนเชื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าถ้ารัฐบาลชุดต่อไปของสหรัฐเพิกถอนข้อตกลงใดๆกับอิหร่านที่ทำกันไว้ก็จะเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดนะคะในจดหมายที่มีไปถึงกรุงเทหะรานสมาชิกพรรครีพับลิกันกลุ่มนี้กล่าวว่าถ้ามีการเจรจาทำความตกลงใดๆกับสหรัฐและอีก5ชาติมหาอำนาจนั้นถ้าหากว่าข้อตกลงเหล่านั้นมิได้รับการเห็นชอบโดยรัฐสภาสหรัฐแล้วก็จะถือว่าเป็นความตกลงที่ไม่มีคุณค่ามากไปกว่าเป็นข้อตกลงของฝ่ายบริหารระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับอายาโทลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเท่านั้นนะคะสหรัฐและอีก5ชาติมหาอำนาจพยายามที่จะเจรจาจำกัดการดำเนินการทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านให้แล้วเสร็จให้ได้ภายในวันที่31มีนาคมนี้นะคะทั้งฝ่ายพรรครีพับลิกันกล่าวว่าถ้ารัฐสภาไม่ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงในเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปสามารถจะเพิกถอนข้อตกลงที่ถือว่าเป็นข้อตกลงที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้กระทำได้อย่างง่ายดายนะคะในขณะเดียวกันอิหร่านยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อที่จะใช้ในทางพลเรือนและได้เจรจากับสหรัฐเยอรมนีอังกฤษฝรั่งเศสจีนและรัสเซียเกี่ยวกับขอบข่ายของกิจกรรมทางด้านนิวเคลียร์ขอที่อิหร่านสามารถจะดำเนินการไปได้แลกเปลี่ยนกับการที่สหรัฐและยุโรปจะเพิกถอนมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจค่ะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นกองทัพของอิรักกำลังค่อยๆคืบคลานไปข้างหน้าในสงครามเพื่อที่จะแย่งชิงเอาเมืองทิกริตคืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือพวกไอซิสในขณะที่แนวร่วม
ซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้นำก็ยังคงดำเนินการโจมตีกลุ่มไอซิสทั้งในซีเรียและอิรักทางอากาศต่อไปในวันจันทร์โดยในวันจันทร์นั้นมีปฏิบัติการทางอากาศ13ครั้งด้วยกันมุ่งเน้นส่วนใหญ่ไปเป็นการโจมตีที่เมืองโคบานีในที่เป็นซึ่งเป็นเมืองอยู่ในซีเรียติดกับพรมแดนตุรกีและเมืองฟัลูจาซึ่งเป็นเมืองอยู่ในอิรักนะคะพันเอกสตีฟวอร์เรนโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐและประเทศที่อยู่ในแนวร่วมได้ดำเนินการโจมตีทั้งในซีเรียและอิรักมาเกือบจะ 2,800 ครั้งด้วยกันนับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการดังกล่าวในเดือนสิงหาคมสกก่อนนะคะและผู้สื่อข่าวภาคภาษาเคิร์ดของ VOA ซึ่งอยู่ร่วมกับนักรบเพชเมอร์กาที่พยายามจะผลักดันกลุ่มไอซิสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิรักให้ออกจากบริเวณนั้นไปรายงานว่าได้เห็นเหตุการณ์รวมทั้งมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการโจมตีทางอากาศอย่างหนักในบริเวณเมืองเคียร์คุกซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวของอิรักนะคะแต่อิรักยังไม่ได้ดำเนินการโจมตีหรือว่าให้การสนับสนุนกองทัพอิรักกับหน่วยรบชาวชิอะที่กำลังพยายามจะเข้าโจมตีแย่งชิงเมืองที่กริดคืนมานะคะในอีกด้านหนึ่งคือการรบในซีเรียทางการที่นั่นแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าสตรีชาวเยอรมันอายุ19ปีถูกซึ่งไปร่วมรบให้กับหน่วยรบชาวเคิร์ดนะคะเสียชีวิตในประเทศซีเรียจากการสู้รบและในขณะเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์การโจมตีทางอากาศของแนวร่วมซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำนั้นเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในซีเรียนะคะมีผู้เสียชีวิต30คนด้วยกันกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights รายงานนะคะว่าในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันนั้นโรงกลั่นน้ำมันในขณะที่ถูกโจมตีอยู่ใต้การควบคุมของกลุ่มไอซิสและผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีทั้งนักรบของไอซิสและเจ้าหน้าที่ที่โรงงานกลั่นน้ำมันไปกันอีกด้านหนึ่งค่ะที่ลิเบียนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นที่เปิดเผยว่ากลุ่มไอซิสมีกำลังอยู่ในที่นั่นเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อกลุ่มไอซิสตัดศีรษะแรงงานชาวอียิปต์ไป21คนปรากฏว่าในวันจันทร์มีรายงานว่าชาวต่างชาติ9คนในลิเบียได้ถูกลักพาตัวไปค่ะไปกันที่แอฟริกานะคะทหารจากแชดและในและนิเจร์นะคะได้เข้ายึดเมืองดามาสักซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียกลับคืนมาได้จากกลุ่มโบโคฮารามแล้วนะคะการเข้ายึดเมืองซึ่งอยู่ในไนจีเรียแต่ติดกับพรมแดนของนิเจร์นี่ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกที่มีรายงานอย่างเป็นทางการมาจากปฏิบัติการรุกรบต่อต้านโบโคฮารามที่ประเทศเพื่อนบ้านของไนจีเรียคือแชดและนิเจร์ได้เริ่มต้นดำเนินขึ้นในช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะในขณะเดียวกันแหล่งข่าวกล่าวว่ามีนักรบของโบโคฮารามอย่างน้อย200คนนะคะที่ถูกสังหารเสียชีวิตสังหารไปแต่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่ว่านี้จากแหล่งข่าวอิสระได้ค่ะทางการนิเจร์ทางการไนจีเรียนั้นโดยเป็นโฆษกของทางการทหารไนจีเรียกล่าวว่าปฏิบัติการของแชดและนิเจร์นั้นได้รับการสนับสนุนหรือเป็นที่สนับสนุนจากรัฐบาลไนจีเรียด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น139จุดในขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น8จุดทองคำปิดที่ $1,166.50 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ที่32บาท60สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
ครับเริ่มที่ Apple นะครับ Apple เปิดตัว Apple Watch ที่มีราคาตั้งแต่$349ไปจนถึงกว่า $10,000หรือกว่า $300,000ต่อเรือนนะครับทิมคุก CEO ของ Apple แถลงแนะนำ Apple Watch วันนี้ที่นครซานฟรานซิสโกและได้พูดถึงศักยภาพของ Smart Watch ของ Apple ว่าสามารถรับโทรศัพท์ได้อ่านอีเมลได้รวมทั้งฟังเพลงและเป็นเครื่องวัดการทำงานของร่างกายขณะออกกำลังกายได้ด้วยนะครับรุ่นที่ราคาหลายแสนบาทนั้นมีตัวเรือนที่ทำด้วยทอง 19K หลังจากการประกาศการแนะนำ Apple Watch นะครับซึ่งจะวางจำหน่ายวันที่24เมษายนนี้หุ้นของ Apple บวก 0.4%มาอยู่ที่ราคา$127กับอีก14 เซนต์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์กล่าวว่ายอดขายเทียบร้านเดียวกันของแมคโดนัลด์ในสหรัฐกับปีก่อนลดลง 4% ในเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ซึ่งประเมินกันว่าจะลดลงเพียง 0.7% นะครับแมคโดนัลด์ไม่ได้ให้เหตุผลว่าเหตุใดยอดขายสำหรับร้านอาหารของตนในสหรัฐจึงลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดครับและที่กรีซนะครับประธานหน่วยงานยูโรกรุ๊ปนายเจโรนดิสเซลบลอมกล่าวว่ารายละเอียดของร่างความตกลงขอรับเงินช่วยเหลือของกรีซจากประเทศกลุ่มยูโรโซนนั้นยังมีความบกพร่องอยู่มากเขาบอกว่าร่างที่รัฐบาลเอเธนส่งให้รัฐมนตรีคลังของยูโรโซนพิจารณาเมื่อวันศุกร์ยังไม่สมบูรณ์ในหลายจุดร่างดังกล่าวนั้นได้พูดถึงความคิดที่ว่าอาจจะมีการจ้างผู้เก็บภาษีที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพมาทำงานเรื่องการคลังความไม่พร้อมนี้อาจจะทำให้กรีซไม่ได้รับเงินกู้ก้อนที่คาดหมายว่าจะได้ในเดือนนี้มูลค่า$7,000 ล้านนะครับขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กระทรวงทางเศรษฐกิจและกระทรวงคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนเพื่อที่จะปรับปรุงเนื้อหาเชิงเทคนิคของมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซซึ่งเป็นเงื่อนไขของเงินกู้ครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทจีนที่ได้รับงานก่อสร้างโครงการโคลัมโบพอร์ตซิตี้ซึ่งเป็นงานสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือในศรีลังกากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีของศรีลังการะงับโครงการดังกล่าวซึ่งมีผลทันทีนะครับ China Communication Construction Company หรือ CCCC ที่เป็นบริษัทแม่ของธุรกิจที่รับงานโครงการนี้กล่าวว่า CCCC จะร่วมมือกับรัฐบาลของศรีลังกาและทำตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในความตกลงที่ทำไว้กับกรุงโคลัมโบซึ่งรวมถึงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นกันครับกระทรวงเกษตรของสหรัฐออกคำแนะนำเป็นครั้งแรกเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับคนอเมริกันที่ให้ผู้บริโภคนั้นพิจารณาถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยตามปกติคำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารที่ประกาศทุก5 ปีโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐนั้นจะไม่พูดถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแต่เมื่อแตะประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในปีนี้ตัวแทนจากสมาคมผู้ผลิตเนื้อสัตว์จึงวิจารณ์ว่าเป็นการทำหน้าที่เกินขอบเขตของผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ครับเจเน็ตริลลี่จากสถาบัน North American Meat Institute กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำมีหน้าที่หลักคือการให้คำแนะนำตามหลักคุณค่าทางโภชนาการอาหารเท่านั้นและคำแนะนำจากกระทรวงเกษตรนี้มีความสำคัญตรงที่จะถูกใช้เป็นการวางนโยบายด้านอาหารของโรงเรียนและโครงการอาหารสำหรับผู้สูงอายุเด็กและสตรีด้วยดังนั้นเจเน็ตวิลลี่จึงบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ต้องการสารอาหารประเภทโปรตีนเป็นพิเศษดังนั้นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ถูกหยิบยกขึ้นมานั้นจะกระทบต่อผู้ผลิตเนื้อนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าการเลี้ยงเนื้อการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำเนื้อมารับประทานนั้นใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมากและบั่นทอนความสมบูรณ์ของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งนักอนุรักษ์ธรรมชาติบอกนะครับว่า หากคนรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอาจจะได้รับการบรรเทาความรุนแรงไปได้บ้างครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมณัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ไปเยี่ยมเยือนทูตอเมริกันมาร์คลิเปิร์ตที่ถูกทำร้ายด้วยมีดในโรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์นะคะตัวประธานาธิบดีพาร์คเองซึ่งเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการไปเยี่ยมเยือนตะวันออกกลางบอกกับทูตลิเปิร์ตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขาได้รับเพราะเธอเคยถูกทำร้ายที่โดยมีการใช้มีดนะคะปาดที่หน้าของเธอในระหว่างที่เธอหาเสียงเลือกตั้งในกรุงโซเมื่อปี2006แล้วก็ไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งเดียวกันค่ะนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดนะคะจากเกาหลีใต้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยข่าวกีฬาค่ะ
ครับเริ่มด้วยข่าวในวงการฟุตบอลโลกนะครับการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปีคศ2018จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้โดยเริ่มที่เอเชียเป็นทวีปแรกทีมชาติในเอเชียที่มีอันดับต่ำที่สุดจากการจัดอันดับของฟีฟ่าเช่นภูฏานอินเดียปากีสถานกัมพูชาบรูไนมาเก๊าและไต้หวันจะเริ่มแข่งในรอบแรกในวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยผู้ชนะจะได้เข้าไปแข่งรอบคัดเลือกในรอบที่2กับทีมที่ติดอันดับต้นๆของทวีปเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านและซาอุดิอาระเบียฟุตบอลโลกปี2018จะแข่งขันที่รัสเซียนะครับโดยมีทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแน่นอนแล้ว2ทีมก็คือแชมป์เก่าเยอรมนีกับเจ้าภาพรัสเซียครับเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นกันนะครับแต่เป็นอเมริกันฟุตบอลเจเร็ดเฮนนักรักบี้ชาวออสเตรเลียวัย27ปีผู้ได้รับรางวัลผู้เล่นแห่งปีของลีกรักบี้ออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วกำลังหาความท้าทายใหม่ด้วยการข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมทีมอเมริกันฟุตบอลซานฟรานซิสโก 49ers ในสหรัฐในตำแหน่ง running back โดยเซ็นสัญญา3ปีเฮนประกาศความตั้งใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการแถลงข่าวที่นครซิดนีย์โดยบอกว่าเขาได้รับข้อเสนอจากทีมในลีก NFL 2ทีมคือDetroit Lions และ Seattle Seahawks แต่เลือก San Francisco 49ers เนื่องจากโค้ชคนใหม่ของ 49ers มีความรู้เรื่องรักบี้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับ NFL ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นในเดือนกันยายนครับต่อกันที่กอล์ฟนะครับดัสตินจอห์นสันโปรชาวอเมริกันกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหลังจากห่างหายจากการเล่นกอล์ฟอาชีพไป6เดือนเต็มเมื่อเขาตรวจสารเสพติดไม่ผ่านเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วล่าสุดเขาสามารถคว้าแชมป์ World Golf Championship รายการ Cadillac Championship ที่สนาม Trump National เมืองดอรัลรัฐฟลอริดาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ดูเหมือนคนที่แย่งความเด่นไปจากดัสตินจอห์นสันก็คือโปรกอล์ฟมืออันดับหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือลอร์ลี่แมคกิลอยซึ่งตีจบที่อันดับ9และมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์เจ้าของสนามกอล์ฟที่ใช้ทำการแข่งขันรายการนี้เรื่องของเรื่องคือเมื่อวันศุกร์แมคกิลอยคว้างเหล็ก3ของตนเองทิ้งในสระน้ำใกล้กับหลุม8เนื่องจากไม่พอใจที่ตีไม่ดีแต่โดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งให้นักประดาน้ำลงไปงมเหล็ก3ของแมคกิลอยขึ้นมาคืนและทรัมป์ได้มอบเหล็กคืนให้กับโปรชาวไอริชในวันอาทิตย์ก่อนแข่งรอบสุดท้ายโดยบอกกับแมคกิลอยว่าไม่อยากให้เขาเหลือไม้กอล์ฟแค่13ไม้เพราะเป็นเลขไม่ดีแมคกิลอยยอมใส่เหล็ก3กลับเข้าไปในกระเป๋าในการแข่งวันอาทิตย์และใช้มันอีกครั้งที่หลุมสุดท้ายคือหลุม18นะครับแต่ลูกที่ตีนั้นก็ตกน้ำอีกครั้งแมคกิลอยทำท่าจะเกลี้ยงเหล็ก3อันนั้นลงน้ำอีกครั้งนะครับแต่เปลี่ยนใจใส่กลับไปในถุงกอล์ฟดังเดิมซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพราะไม่อยากให้นักประดาน้ำต้องเหนื่อยฟรีหรือเกรงใจโดนัลด์ทรัมป์กันแน่นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และส่งท้ายในวันนี้คือข่าวหรือว่าอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ
ครับสุดสัปดาห์เริ่มต้นของเดือนแห่งฤดูใบไม้ผลิอากาศที่อุ่นขึ้นเล็กน้อยและพายุหิมะที่รามือไม่ช่วยในเรื่องรายได้หรือทางเลือกภาพยนตร์ที่น่าสนใจเท่าใดนักแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น The SpongeBob Movie Sponge Out of Water Animation 3 มิติสำหรับเยาวชนยังไม่ยอมหนีจากน้ำออกไปไหนเพราะในสุดสัปดาห์ที่5นี้ยังสามารถเกาะติดอันดับ5อยู่ได้แม้รายได้จะลดลงมาเหลือเพียงแค่7ล้านดอลลาร์ก็ตามOur turn to rewrite the story. All right, here comes the pain.และหนังแนวแอคชั่นซึ่งยังสามารถเกาะกลุ่มอยู่ได้เป็นที่4แม้จะผ่านมา4สัปดาห์แล้วก็ตามคือ Kingsman The Secret Service เรื่องของนักธุรกิจอเมริกันบ้าคลั่งผู้มีแนวทางแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างน่าตกใจร้อนถึงหน่วยสืบราชการลับพิเศษ Kingsman ของอังกฤษต้องส่งสมาชิกรุ่นใหม่เข้าจัดการ Manners maketh man Do you know what that meansThen let me teach you a lesson. หนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องช่วงสุดสัปดาห์ที่ติดอันดับ3เป็นแนวชีวิตแกมตลกของอังกฤษที่สร้างต่อจากตอนที่1ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างพลิกความคาดหมายเมื่อ3ปีที่แล้วชื่อ The Second Best Exotic Marigold Hotel เรื่องของบูติกโฮเทลในอินเดียซึ่งเป็นที่หมายการเดินทางของหนุ่มสาววัยทองจากยุโรปและช่วยให้คนเหล่านี้ได้พบรักแถมรู้จักตัวเอง ListenI'm going to Mumbai in a couple of days. I know, for Laura's conference. Yeah, I was thinking, why don't you come? Well, she's my daughter. I'd like you to meet her. Well, of course. แต่สำหรับโฟกัสเรื่องราวสไตล์โรแมนติกครามคอมเมดี้หรือรักแกมตลกที่อาศัยอาชญากรรมช่วยเดินเรื่องเคยเป็นแชมป์อันดับหนึ่งสุดสัปดาห์ที่แล้วแต่มาสัปดาห์นี้ฝีมือล้วงกระเป๋าตกลงขยับลงมาเป็นที่สองครับBig con. You mean the one where we make so much money we all retire? You see, there's a science to getting people. และหนังใหม่แนวไซไฟตรงอันดับ1คือ Chappie เรื่องของหุ่นอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์ในโลกอนาคตที่สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้เหมือนคนจนสร้างความหวั่นไหวต่อผู้มีอำนาจปกครอง It's like a child has to learn. Your name Chappie.Chappie. Anything you want to do in your life, you can do. People are always fearful of something they don't Chappie understand. Chappie จักรกลเปลี่ยนโลกครองอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์แต่ว่าโลกใบนี้มีประชากรในโรงภาพยนตร์เบาบางเพราะว่าทำรายได้เพียงแค่13ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน I am consciousness. I am alive.
I am Chappieขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington 2มีนาคมนี้นะคะมันส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอยู่ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับในตามภาคนะคะในบริเวณของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรง 10% ของพื้นที่นะคะส่วนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรง 20% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะก็มีโอกาสมีฝนได้ 10% ของพื้นที่ทะเลในช่วงนี้ก็ประมาณ1เมตรนะคะนอกจากนครศรีธรรมราชลงไปนะคะคลื่น 1-2 เมตรค่ะในกรุงเทพมหานครก็แค่อากาศร้อนนะคะและมีความร้อนในตอนกลางวันค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุรังคณาค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,559.71 จุดลดลง 8.58 จุดมูลค่าการซื้อขาย 39,882.63 ล้านบาทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยที่ 32.57 สตางค์ค่ะมีรายงานข่าวกีฬาส่งท้ายนะคะดันนี่เวลเบคกองหน้าของอาร์เซนอลทำเอาแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงกับน้ำตาตกค่ะหลังซัดประตูทีมเก่าช่วยให้ปืนโตบุกเชือดผีแดงที่เหลือ10คนคาถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดไป2ประตูต่อ1ก่อนลอยลำเข้ารอบรองชนะเลิศในศึก FA คัพแบบดีใจกันทั่วหน้าของเดอะกันเนอร์สหรืออาร์เซนอลค่ะส่วนข่าวสิงคโปร์ของแพงที่สุดในโลกเดี๋ยวยกยอดไปเล่าให้ฟังช่วง